Næst er Steinunn Jóhannsdóttir, húsmóðir og kennari í Naustabúð 8 á Hellissandi.
Voruður lengjað vega salt á vænum ási. Heyra menn þó hríðin blási, að hringlað var í bæjarla ási. Gríðarlegur gustur er í gamla búri. Vindurinn villi kyrnur kanna, kann það enginn honum banna.
Þú ætti nú bara að fara með þessar vísur aftur.
Er það?
Já, já.
Voru þeir lengi að vega salt á vænum ási. Heyra menn þó hríðin blási, að hringlað var í bæjarla ási. Gríðarlegur gustur er í gamla búri. Vindurinn villi kyrnur kanna, kann það enginn honum banna.
Svo eftir að leifa því að fylgja mér hvern nú heyrðir fara með þetta.
Já, þessa stemmi, ég heyrði þetta hjá mömmu minni. Hún hvað þetta stundum að ganni sínu svona til að lofa okkur að heyra eitthvað tilbreytingu svona.
Já, og hver var það sem gerði við svona gríðarlegur gustur í gamla búri?
Ég veit nú ekki hvort ég man að horfa því það var nú vist Ingibjörg systir mín sem gerði hana.
Já.
Það var mismunni hjá mér hana síðasta. Ég fór að tala þetta við hana, hún sagði steig hana.
Já, þá leiðist það hér með þannig að